veririm size.
Çok sağ olun, bize teşekkür.
Sabahınız xeyirli olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Sizinlə xəbərətər proqramda. Verilişi biz aparırıq. Mən Ülker Akif qızı.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq. 17-15 dərəcə istilik gözlənilir. Bugün rayonlarda da hava əsasən dəyişkən bulutlu keçəcək. Qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir.
İndi isə əsas xəbər başlıqlarını dinləyək. Azərbaycan tərəfi ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Viyana yığıncağının məqsədini başa düşmür.
Ermənistanın prezidenti deyib ki, Bakının münaqişənin neft dolları hesabına kömək eləməsinə ümid göstərməsi qeyri-ciddidir.
Roma papası Birləşmiş Ştatları beynəlxalq münaqişələri diplomatik yolla həll etməyin yollarını araşdırmağa çağırıb.
Olimpiya məşəli bugün Dehlidən keçəcək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan tərəfi ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Viyana yığıncağının məqsədini başa düşmür. Bunu Azadlıq radiosuna açıqlamasında Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib. Həmsədrlər dünən Viyana'da yığışıblar. Bu görüşün məqsədi özlərinin dediyinə görə ATƏT-in yeni sədrini və Minsk qrupuna digər üzv ölkələri Dağlıq Qarabağ danışıqlarının hazırki vəziyyəti barədə məlumatlandırmaqda. Amma Araz Əzimov deyir ki, vasitəçilər gördükləri iş barədə münaqişə ölkələrini məlumatlandırmayıblar.
Həmsədrlər Viyana'da növbəti dəfə bizim iştirakimizi istisna edərək Minsk qrupunun münaqişəyə tərəf olmayan üz ölkələri ilə görüş keçirirlər və yenə də bizdən kənar onlara məlumat verirlər. Belə bir mübadilələrin məqsədi onlardan sorur.
Araz Əzimov, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov isə bildirmişdi ki, Bakı həmsədrlərdən yeni təkliflər gözləyir.
Ermənistanın prezidenti deyib ki, Ermənistan Azərbaycanın hədələrindən qorxmur və Bakının münaqişəni neft dollarlarının kömək ilə həll eləməsinə ümid bəsləməsi qeyri-ciddidir. Ermənistan dövlət başçısı Serj Sarkisyan bunun Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyində çıxış eləyəndə deyib. Məlumatı Arminfo xəbər agentliyi yayıb. Ermənistanın prezidenti deyib ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağ xalqının öz müqəddəratını təyin edə bilmə hüququnu daim dəstəkləyəcək və Dağlıq Qarabağın təhlükəsizliyinin təminatçısı olacaq. Sarkisyan deyib ki, pulun gücü ilə dövlət və silahlı qüvvələr yaratmaq mümkün deyil. İqtisadiyyatın azadlığına görə Ermənistan dünyada 28-ci yerdədir, Azərbaycan isə 107-ci yerdədir. Bunu Sarkisyan deyib, bildirib ki, Azərbaycanda hərbi qüvvə varsa, Ermənistanda da hərbi ordu var. Birazdan politoloq Rasim Musabəyevlə Sarkisyanın son bəyanatına aydınlıq gətirməyə çalışacaq.
Media və mətbuat azadlığı məsələsində Azərbaycan prezidenti və hökumət nümayəndələri ilə fikir ayrılığımız mövcuddur. Prezidentin bu vəziyyətlə bağlı dəyərləndirməsi çox pozitivdir. Azad Avropa və Azadlıq Radioları Korporasiyasının prezidenti Jeff Gedmin belə deyib. Cənab Gedmin hesab edir ki, media azadlığı ilə bağlı Azərbaycanda müəyyən problemlər mövcuddur. Jeff Gedmin Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun işindən də danışıb, deyib ki, radionun məqsədi azad və müstəqil xəbər yaymaq, informasiya və ideyaların azad mübadiləsini təmin etməkdir. Cənab Gedminin Azərbaycana 2 günlük səfəri dünən başa çatıb. Səfər çərçivəsində o, hökumət rəsmiləri, müxalifət liderləri, media təmsilçiləri və vətəndaş cəmiyyətinin fəalları ilə görüşüb.
Avrasiya regionunda media təhlükələr isə bugün Parisdə müzakirə olunacaq. 100-dən çox jurnalist, ekspert və beynəlxalq təşkilat nümayəndəsinin qatılacağı Avrasiya regional forumu 3 gün davam edəcək. Tədbir Avropa Şurası, Parisdəki Avropa Evi, Açıq Cəmiyyət İnstitutu, ATƏT və UNESCO-nun dəstəyi ilə keçirilir. ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklo Şaraşdi forumda Avrasiya regionunda mediaya qarşı gözlənilən təhlükələr mövzusunda məruzə ilə çıxış eləyəcək. Bundan əvvəl Haraşdi Bakıda olanda Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin qənaətbəxş olmadığını demişdi. Forumda Azərbaycandan da bir neçə media təmsilçisi iştirak eləyəcək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Beynəlxalq Hemofiliya günüdür. Dünyanın 102 ölkəsində 40 ildən çoxdur ki, bugün qeyd olunur. İndi dünyada 300 mindən çox hemofiliyalı xəstə var. 2 ildən sonra onların sayının 100 mində artacağı, 400 min olacağı gözlənilir. Rəsmi məlumata görə Azərbaycanda hemofiliyalı xəstələrin sayı 1000 nəfərdən çoxdur. Biraz da Azərbaycanda hemofiliyalı xəstələrin hansı problemləri var? Bu barədə müzakirələr başlayacaq. Telefonumuz 436 77 41-dir və mesaj nömrəmiz 050 744 1107-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- müzakirələrdə iştirak edə bilərsiniz.
Xəbərlərimiz isə davam edir. Brüsseldə səfərdə olan İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki bugün NATO-nun baş qərargahına gedəcək. Baş nazir Avropa Şurası və NATO rəsmiləri ilə görüşəcək. Dünən o Avropa Parlamentində deyib ki, hökuməti İraqda Əl-Qaidəni məğlub edəcək. Onun bu çıxışından bir gün əvvəl Əl-Qaidənin hücumları nəticəsində İraqda 60 nəfər ölüb.
Roma papası 16-cı Benedikt Birləşmiş Ştatları beynəlxalq münaqişələri diplomatiya ilə həll eləməyə çağırıb, amma o İraq münaqişəsi barədə xüsusi danışmayıb. Bununla belə 16-cı Benedikt Birləşmiş Ştatlarda olanda deyib ki, Amerikalılar azadlığa yardım və humanitar ehtiyaclara dair öhdəliklər götürüblər.
Pekin Olimpiya mənşəli bugün Hindistanın paytaxtı Dehlidən keçəcək. Mənşəli mühafizəsi yenə də gücləndirilib. Çünki etirazçı tibetlilərin bu dəfə də aksiya keçirəcəkləri gözlənilir. Ötən ay Tibetin paytaxtı Lhasada Çin əsgərləri ilə yerlilər toqquşub, onlarla adam ölüb. Buna etiraz edən nümayişçilər mənşəlin keçdiyi şəhərlərdə mərasim zamanı aksiya keçirməyə cəhd edirlər. Bu səbəbdən təşkilatçılar mənşəlin Dehlidən keçəcəyi saatı hələ ki demirlər.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdir. Xəbərləri hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosundan eşidə bilərsiniz. Bir ünvanımız da var, azadlıqradiosu.az saytı. Xəbərləri həm canlı-canlı, həm də sonradan arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz. Elanlardan sonra yenə davam edəcəyik.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən, son məlumatlar nədir?
İndilərdə qalıqlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar.
Hello. Canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlib, mahsusdan yenə basa-basa tamam. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalara bu təhsillər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulağa saxdı. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurunu aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada? Necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər, biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətər davam edir. Heç cür təsəvvür eləmək mümkün deyil ki, Qarabağ nə vaxtsa Azərbaycana tabi olsun. Ermənistanın təzə prezidenti Sərj Sərkisyan belə deyib. Dünən Sərkisyan Qarabağla bağlı xeyli danışıb, deyib ki, Azərbaycan neftlə öyünməsin, neft hələ qüdrət demək deyil. Wall Street Journal, Heritage kimi təşkilatların hesabatında Ermənistan Azərbaycanı qabaqlayır.
Sərkisyan bu çıxışını təhlil etməyə çalışacağıq. Telefon xəttində politoloq Rasim Musabəyev olmalıdır. Səbəniz xeyir olsun, Rasim bəy.
Əlbəttə xeyir.
Rasim bəy, Sərkisyanın bu çıxışını necə analiz etmək olar? Bu nə dərəcədə real çıxışdır, yoxsa daxili hesablanma çıxış hesab olmalı mı olar bunu?
Biz şimdi Sərkisyan özü qeyri ciddidir. Ona görə ki, dahi Napoleondan soruşmuşdular ki, möhkəm ordu üçün nə lazımdır? Demişdi ki, üç şey: pul, pul və yenə də pul. Onu da demək istəyərdim ki, mənə bir dəfə bir erməni hərbi analitiklər, hansılar ki, ABŞ-da yaşayırlar, müəyyən bir analiz eləmişdilər və o analizin nəticəsi kimi göstərmişdilər ki, Azərbaycan neftdən gəlirləri düzgün istifadə etsə, təxminən 5 il müddətdə elə bir ordu yarada bilər ki, erməniləri yerinə oturduq, darmadağın etməyə qadir olsun. Ona görə düşünürəm ki, Sərj Sarkisyanın bu dedikləri əslində onun daxili narahatlığın örtbastır etmək üçündür.
Yəni, daxildə siyasi apponentlərinə qarşı yönələn bir çıxış kimi.
O cümlədən və o deyir ki, o rəqəmlər əslində qüdrət deməli deyil.
Orada azad iqtisadiyyatı müqayisə edir və təşkilatların hesabatlarını nümunə gətirir və deyir ki, bundan çıxış eləyərək Ermənistan Azərbaycandan daha güclüdür azad iqtisadiyyat baxımından.
İndi onu deyə bilər, yenə də deyirəm, o rəqəmdir. Ancaq reallıq bunun ibarətdir ki, Ermənistanın bütün büdcəsi hələ bu il üçün 2 milyard dolar civarında nəzərdə tutulub. Yəni, ancaq eyni zamanda Azərbaycan hər halda son dövlət başçısının çıxışına görə hərbi büdcəsini 2 milyard dollara qaldırmaq istəyindədir.
Aha.
Müqayisə üçün onu da deyə bilərim ki, 50 milyonluq Ukraynanın hərbi büdcəsi də 2 milyar dollarla ölçülür.
Rəsim bəy, mən soruşum, Araz Əzimov, Xarici İşlər Nazirinin mavini də dünən bəyanat verib, həm sədrənin Viyana görüşü ilə bağlı, deyib ki, Araz Əzimov deyib ki, bu görüşü başa düşmür, çünki münaqişə tərəflərini həmin görüşə çağırmayıblar. Yəni, bir aydınlıq gətirəm ki, həmsədrlər bu görüşdə Minsk qrupunun başqa həmsədrlərinə danışıqların gedişi ilə bağlı məlumat verməliydilər. Bu bəyanatı necə qiymətləndirmək olar?
Düşünürüm ki, yəni, bəli, Azərbaycan tələb edə bilər ki, onu bu görüşdən bağlı məlumatlandırılsın. Ancaq onu da demək istəyirəm ki, Minsk qrupun çərçivəsində belə bir görüşlər ki, yəni həmsədrlər konflikt tərəflərin iştirakı olmadan görüşərək öz fəaliyyət taktikasını dəqiqləşdirmişdilər, olub. Fərz edirəm, hər halda biz bu görüşün nəticəsini Minsk qrupun davranışında hiss edəcəyik.
Nə fə, hansı format? Alo, Rəsim bəy?
Buyurun.
Aha, çox sağ olun Rəsim bəy, təşəkkür edirik sizə. Bu politoloq Rəsim Musabəyevin fikirləri idi. Xəbər ətərsək birazdan davam edəcək. Bugün beynəlxalq hemofiliya günüdür. Hemofiliyalı xəstələrin hansı problemləri var? Bu barədə müzakirələr aparacaq.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du, hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka şimin olar.
Biz, medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
Hələlik baxaq görək, qəzetlər nədən yazırlar? Qəzetlərin bugün yenə əsas mövzusu media ilə bağlıdır. Azadlıq qəzeti yazır ki, öz müxbirlərinə Fikrət Hüseynliyə yenidən hədələr və təzyiqlər var.
Azadlıq qəzeti isə Akademiyanın ləğvi məsələsini araşdırıb bugünkü sayında.
Ekspres qəzeti yazır ki, Güamın qarşısını kəsmək istəyirlər. Bu da qəzetlərin icmalı ətraflı. Azadlıq qəzetinin yazdığına görə, onların əməkdaşları Fikrət Hüseynliyə qarşı təzyiqlər var. Belə ki, Fikrət Hüseynliyə telefon zəngləri olur və onu hədələyirlər. Hətta bir nəfər zəng elib ona deyib ki, onun başını kəsəcəklər. Belə bir hədə qorxu gəlib. Daha sonra Fikrət Hüseyn deyib ki, onun mobil nömrəsi nəzarətdədir və məsləhət görüb ki, bu mobil nömrəyə zəng eləməsinlər. Qeyd edeyim ki, bundan qabaq Fikrət Hüseyninin mobil nömrəsindən onu tanımadığı şəxslər, ayrı jurnalistlərə hədə qorxu gələn mesajlar yazırdılar və bundan bir neçə, bundan qabaq bir müddət bundan əvvəl Fikrət Hüseynini də hətta döymüşdülər də.
Azadlıq qəzeti bugünkü sayında Akademiyanın ləğvi məsələsində araşdırıb. Qəzet yazır ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası ləğv edilir. Müəyyən qüvvələr prezidentə təqib edirlər ki, akademi ümumiyyətlə lazım deyil. Onlar həm də ölkə başçısının aprelin 10-da verdiyi sərəncamdan da bu məqsədlə bəhrələnmək istəyirlər. Prezident seçkisindən az sonra isə Elmlər Akademiyası ləğv ediləcək deyə qəzet yazır. Qəzetin yazdığına görə bu barədə məlumat onların redaksiyasına Milli Elmlər Akademiyasının rəhbərliyində təmsil olunan alimlərdən çatıb. Alimlər ciddi şəkildə bildiriblər ki, 80-dən çox elmi tədqiqat institutu olan və 30 min işçinin çalışdığı Elmlər Akademiyasını tamlıqla ləğv etmək planı var. Plana əsasən Akademiyanın əvəzinə yeni elmi mərkəz yaradılacaq, Akademiyanın bir çox institutları birləşdiriləcək. Aprelin 10-da ölkə başçısı Azərbaycan elmində islahatların aparılması ilə bağlı dövlət komissiyasının yaradılması haqqında sərəncam verib qəzet də yazır ki, alimlərin dediyinə görə oliqarxlar bu sərəncamı əldə bayraq tutaraq akademiyanın əmlakını ələ keçirmək uğrunda mübarizəyə başlayıblar.
Xəbərlərin icmalı, qəzetlərin icmalı davam edir. Bugünkü Ekspres qəzeti yazır ki, Güamın qarşısını kəsmək istəyirlər. Dörtlük Kiyevdə enerji samiti keçirəcək. Güamın qarşısını kəsmək istəyirlər fikrini Ekspres qəzetinin müsahibəsində Güamın baş katibi Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirinin Mavini Valeri Çeçalaşvili deyib. O deyib ki, Güam heç kim üçün təhlükə deyil. Əslində Güamın ortaq maraqları var. Birlikdə onların həllinə nail olmaq istəkləri var. İndidən Güamın deməli, indidən Guamın hansısa uğursuzluğa düşer olduğunu demək olmaz. Çünki Guam hələ institusional quruculuğunu başa çatdırmır və bütün gücünü işə salandan sonra sözünü deyəcək. Çiçalaşvili deyib ki, Guamın qarşısını kəsmək istəyən qüvvələr var, amma təşkilat getirəcək güclənir və dörtlü Kiyevdə enerji samiti keçirmək niyyətindədir.
Gün Səhər qazeti bugünkü sayında xəbər verir ki, metronun Bakı Soveti stansiyası bugündən fəaliyyətini bərpa edir. Məlumatı Media Forum saytı yayıb. Qazetin yazdığına görə stansiya səhər saat 6-dan axşam saat 22-yə qədər işləyəcək. Tikilən Metropoliten İdarəsinin rəisi Arif Rəsulov deyib ki, hazırda ərazidə təmizlik işləri başa çatmaq üzrədir. Stansiyanın içərisi tərtəmizdir və sərnişinləri qəbul etməyə hazırdır.
Bugünkü Azərbaycan qəzeti, deməli, Prezident İlham Əliyevin Amerika Müdafiə Nazirinin Avropa və NATO siyasəti üzrə müşaviri Daniel Feytayının başçılıq elədiyi nümayəndə heyəti ilə görüşü barədə məlumatı yayıb. Bundan başqa, Azərbaycan demokratiya yolunu özü xalqın iradəsi ilə seçib, bu başlıqlı yazını dərc edib. Akademik Ramiz Mehdiyevin, deməli, icra aparatının rəhbəri. Ramiz Mehdiyevin təzə kitabı çıxıb Demokratiya yolunda irs haqqında düşünərkən kitabı belə adlanır və bu kitab haqqında da deməli məlumatı həm Azərbaycan qəzetindən oxumaq mümkündür.
Gün Səhər qəzetinin bugünkü sayında başqa bir xəbər də var. Qəzet yazır ki, Akordun Kamazı fəhləni öldürüb. Aprelin 14-də axşam saat 11 radələrində yeni çəkilən Zığ-Hövsan hava limanı yolunda Akord şirkətinin tikinti meydançasında faciə ilə nəticələnən qəza baş verib. Saatda 120 km sürətlə hərəkət edən adı çəkilən şirkətə məxsus Kamaz, Gürcüstan vətəndaşı 1990-cı il təvəllüdlü İsmailov Arzuman Musaoğlunu başından vurub.
Yeni Müsavat qəzeti reportaj hazırlayıb Xızıdan, deməli, cənnətlə cəhənnəmin birləşdiyi yer Xızı, belə bir adlanır, belə bir başlıq qoyub, məmurların yaylağı olan bu gözəl məkandakı hansı villada dövlət çevrişi hazırlanırmış. Bu başlığı, yarım başlığı qoyub Yeni Müsavat qəzeti. Qəzet yazır ki, Xızıda xeyli problemlər var, Xızıda yol anlayışının özü də yoxdur. Deməli, burada yollar bərbat hallardadır, meşələri məhv ediblər, meşələrlə bağlı problemlər var. Deməli, məmurların villaları burada yerləşir və Əli İnsanovun villasından da son reportaj vaxtında Əli İnsanova məxsus olan villadan da burada vəziyyət necədir bu haqda yazıb qəzet. Amma qəzet yazıb ki, bu cür malikanələrin Xızıq cəmatına heç bir dəxli yoxdur. Xızılılar demək olar ki, çox çətin bir vəziyyətdə yaşayırlar. Yol, qaz, ışıq problemləri var. Cənnətlə cəhənnəmin birləşdiyi yer Xızı bu barədə reportaja bugünkü Yeni Müsavatdan qulaq asab oxuya bilərsiniz.
Qəzetlərin icmalı haqqında bu qədər. Birazdan xəbərətər verilişi davam eləyəcək.
Müasir, belə deyək, korrupsionerlər qeyri-aşkarlıq, jurnalistlərin lallığı şəraitində işləməyə xoşlayırlar.
Bizə rəqəm verdikcə ortaya müəyyən uyğunsuzluqlar çıxır, ona görə bunlar vermirlər indi rəqəmləri. Çünki gözlər görürlər ki, verilən rəqəmlərdən biz nəticə çıxarırıq, təhlil aparırıq. Mən götürdüm evlərin 15%-ni hesabladım tender, məndə olan tender sənədləri əsasında. Məlum oldu ki, vəsaitin 43%-i tikintiyə qoyulmayıbdı.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində araşdırma aparan jurnalistlərin birləşdiyi problemlərdən danışacağıq.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşanmasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə fərq var azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Bugün beynəlxalq hemofiliya günüdür. Bu barədə müzakirə açacağıq. Sizin də suallarınız varsa bizə telefonla müraciət eləyin. 436-77-41-050-744-101-7 nömrəsinə zəng eləməklə. Hazırda isə telefon xəttində qonaqlarımızdır.
Telefon xəttində indi deməli Hemofiliya Xəstələri Assosiasiyasının sədri Gülnarə Hüseynovadır və Respublika Elmi Praktik Hemofiliya Mərkəzinin rəhbəri Elmira Qədirova olmalıdır. Hər ikinizi salamlayırıq, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir olsun.
Hemofiliyalı xəstələrin həyatı demək olar ki, tükdən asılıdır. Yəni vaxtında kömək olmasa kiçik bir zədələnmə bu xəstələrin həyatına son qoya bilər. Onların qanı laxtalamır. Bu barədə mütəxəssislər birazdan danışacaqlar. İstənilən zədədən bədəndən qan axıb qutara bilər. Rəsmi məlumata görə belə xəstələrin sayı Azərbaycanda 1000 nəfərdir. Qanun onların hamısını hökumət müalicə eləməlidir.
Elmirə xanım, gəlin sizdən başlayaq. Ümumi olaraq ölkədə vəziyyəti şərh eləyə bilərsinizmi qısaca olaraq? Vəziyyət necədir? Və necə mübarizə aparılır xəstəliyə qarşı?
Bəli, hemofiliya irsi qan xəstəliyidir. Bu xəstələrdə qanın laxtalanma faktorları 8 və ya 9 aşağı səviyyədə olduğuna görə bu xəstələr qan axmaya və qan sızmaya məruz qalırlar. Amma respublikamızda bugün bu vəziyyət qat-qat yaxşılaşıb. 1973-cü ildə Azərbaycanda Bakı şəhərində Respublika Klinik Xəstəxanasının hematologiya şöbəsində hemofiliya elmi praktik mərkəzi təşkil olunubdur. Bu mərkəzin fəaliyyəti ondan ibarətdir ki, Respublikada olan bütün hemofiliklar qeydə alınıb, dispanser müşahidə edirlər və hər hansı bir əlac bunları olunur. İndiyə qədər bu xəstələrin müalicəsi qanla və qan preparatı plazma ilə olunurdu. 2006-cı ildə bu xəstələr deməli proqram hökumət proqramı qəbul olunub. Bu hökumət proqramı qəbul olunandan sonra bu xəstələrə hava su kimi lazım olan dərmanlar 8-ci və 9-cu faktor konsentratları Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən mütəmadi respublikaya gətirilir və mərkəz tam təmin olunur. Bu gün demək olar ki, bu xəstələrin valideynləri də xəstələr özü də biz əməkdaşlar özümüz də çox rahat həyat sürürük və qorxumuz yoxdur ki, hansısa hemofiliya xəstə qan axa bilər və onun müalicəsi yoxdur. Bizim xəstələr tam müalicə alır və bugünkü gün rahat dərslərini davam edə bilirlər və işləyə bilirlər.
Bəs Elmirə xanım, rəsmi rəqəmlər nə deyir? Azalma və yaxud çoxalma varmı xəstələrin sayına bağlı?
Deyim sizə ki, çoxalma var. Çoxalma o demək deyil ki, bəlkə də bu rəqəm ildən ilə bu xəstələr çoxalır. Mən onu deyə bilmərəm. Mən belə fikirləşirəm ki, bu xəstələrin diaqnostikası, bu müariflənmə çox geniş yayılıb indi. Hər ailədə bilirlər ki, qanaxan xəstədə belə mərkəz var, yoxlamaq lazımdır qanını və müşahidə olunmalıdır. Əgər 10 il bundan qabaq bu xəstələr 1800 nəfər idisə, bugün 1100 nəfərdir. Ona görə ki, bunların deməli müayinəsi, müalicəsi get-gedə inkişaf edir və yaxşılaşır.
Elmirə xan, bəs onda nə ilə bağlıdır? Artım nə ilə bağlıdır?
Artım onunla bağlı ola bilər ki, bizim ənənələrdə qohum nigahları var. Əmi qızı, əmi oğlu ilə, xala qızı, xala oğlu ilə. Əgər irsdə bu xəstəlik varsa, bu irs sağlam irslə qohum olmalıdır. Bu mediko-genetik konsultasiyalarda geniş bu işlərə yer verilməlidir və başa salmaq lazımdır o ailələri ki, harda xəstələr var, bu xəstəliyin daşıyıcıları var. Onlar sağlam irslə evlənsinlər ki, xəstəliyi ailədə, nəsildə yoxu çıxsın. Bir də ki, gələcəkdə çox güman, hələ çox ölkələrdə bu yoxdur. Prenatal diaqnostikada tətbiq eləmək lazımdır.
Yəni,
hamilə qadını müayinə eləmək və əgər döl xəstədirsə, valideynlərin razılığı ilə o dölü götürmək, sağlamdırsa həyat vermək.
Gülnara xan, bundan öncə mətbuata açıqlamanızda bildirmişsiniz ki, bu cür xəstələr daha çox Bakının Buzovna qəsəbəsində yayılıb. İndiki vəziyyət necədir və ümumiyyətlə bu nə ilə bağlıdır ki, məhz orada daha çox yayılıb və siz nə deyirsiniz, rəqəmlər nə deyir?
Ümumiyyətlə, Elmirə xan dediyi kimi 74-cü ildə mərkəz yaradılandan professor Abdullayev, Hənfə Abdullayev bu işlə məşğul olub və aşkar etmişdi ki, doğrudan da Buzovnada ən çox yayılmış, ən çox populyasiya olunan yer Buzovnadır. Hemofiliyanın populyasiyası olan yer. Və Sözün düzü burada da İlmir xanım dediği kimi qohum nigahları çox böyük ehtimal verir ki xəstə uşağında olmasına. Biz tədqiq apardıq ki qeydiyyat zamanı tədqiq apardıq ki sən demə burada xala oğlu xala qızı, yəni xala oğlu da hemofiliyadan əziyyət çəkir, xala qızı da, lakin onlar evlənirlər buna baxmayaraq və uşaqları da hemofiliya doğulur, hemofiliya ilə doğulur. Buna son qoymaq lazımdır oradan da, amma bugünə qədər də bu zovnada yaxın qohum nigahları davam edir.
Aha, Gülnarə xanım, bu haqda qohum nigahlar barədə danışarıq. İndi Elmirə xanımın birinci hissəyə bir nəzər salaq bir də təzədən. Deməli, Elmirə xanım dedi ki, indi Azərbaycanda hemofiliyalı xəstələrin müalicəsi ilə bağlı belə bir problem yoxdur. Yəni, kifayət qədər dərman preparatı və s. var.
Dövlət proqramında həyata keçirilir.
Bəs, siz hemofiliyalı xəstələri birləşdirirsiniz, ictimai qurumsuz. Bəli. Siz necə qiymətləndirirsiniz, Gülnar xanım?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə problemsiz iş yoxdur.
Ya, hansı problem var?
Deyim sizə ki, Bakıda əgər bu şərait yaradılıbsa, əlbəttə, regionlarda, lap uzaq kənd rayonlarında, kənd qəsəbələrdə bu iş yaşayan insanlar üçün bu şərait yaradılmayıb. Ona görə də biz belə fikirləşirdik ki, Respublikanın 7 regional belə bir, heç olmasa tibbi kabinetləri olsun, orada yaxşı mütəxəssis yetişmək.
Hələ yoxdur. Yəni, rayonlarda hemofiliyalı xəstələr üçün nə yoxdur? Yəni, hansı ki,
deməli, mütəxəssis yoxdur ilk növbədə. Bir heç olmasa bir hematoloq olmalıdır, bir tibb bacısı olmalıdır bu sahədə.
Yəni ancaq
heç
Bakıda
olmasa
var,
regional. Yəni hər rayonda da ola bilməz, çünki hər rayonda ola bilər ki 3-5 xəstə olsun, amma regional olanda gəlir çıxır daha çox xəstələrin sayı, daha çox gəlir çıxır. Aha,
bu fikrə Elmirə xanımın fikrini öyrənək. Respublika Elmi Praktik Hemofiliya Mərkəzinin rəhbəri Elmirə xanım, rayonlarda necə həll edirsiniz bu məsələni bir halda ki regional mərkəzi yoxdur?
Bilirsiniz, onu düz qeyd etdi Gülnara xanım. Regionalda bəlkə gələcəkdə biz belə planlarda var ki, hazırlamalıyıq mütəxəssislər, hansılar ki, bu işlə məşğul olsunlar öz xəstələri ilə. Amma buna zaman lazımdır. Mütəxəssis bir günə, iki günə yetişmir. Bilirsiniz, o dərmanları təyin etmək üçün böyük məsuliyyət hissi hiss etmək lazımdır. Dərmanın dozasını biraz çox verərsən, biz deyirik, həkim dilində trombozlar xəstə həyatını dəyişər. Az verərsən, qan axar. Bunun filmlə təcrübə olmalıdır ki, bu xəstələrlə hər qan axan xəstənin özünə görə dozası seçilir. Bunun üçün də yaxşı hematoloq olmaq lazımdır.
Yaxşı hematoloq, yəni Azərbaycanda tibb universiteti var. Belə deyək, qohum nigahda bizim ərazi üçün xarakterik bir xüsusiyyətdir. Hematoloqlar
Bugün mən hematologiya və qan köçürmə kafedrasının müdürü olaraq həkimləri təkmilləşdirmə institutunda işləyərək bizə gələn həkim kursantlara biz çox saat ayırırıq bu hemofiliya probleminə, talosimiya probleminə. Biz bu işlə məşğuluq. Bundan başqa tədris vəsaitlər yazırıq, çap elətdiririk ki, maarifçiliyi həkimlər oxusun, öyrənsin. Mən belə fikirləşirəm ki, yaxın zamanlarda bu işdə həll olunacaq.
Mən sonuncu sualımı verim bu məsələ ilə bağlı. Elmirə xanım, gözlənilirmi ki, regionların hansındasa belə bir mərkəz açılsın bu yaxınlarda?
Misal üçün, mərkəzi mən söz verə bilmərəm, bunu Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən deyə bilərlər. Amma Naxçıvan Respublikasında biz asosiasiyalı birliyə 2006-cı ildə orada konferans keçirtmişik. Orada olan həkim hematoloqu bizdə kursda olub, öyrətmişik və bu işlər orada yaxşı gedir. Dərman vəsaiti də onlara ayrılır.
Dövlət proqramı çərçivəsində nəzərdə tutulubmu ümumiyyətlə belə mərkəzlərin açılması?
Bəlidir. Deyəsən tutulmayıb. Xeyr, tutulmayıb, nəzərdə olmayıb. Ancaq ki, bağışlayın sözünüzü kəsəm.
Buyurun, bu Gülnarə Hüseynovadır, Hemofiliyalı Xəstələr Asosiasiyasının sədri.
Tutulmayıb, ancaq ki, bu çox vacibdir. Artıq gecikirik. Respublikaya 2 ildir ki, böyük vəsaitlərlə dərman preparatları gəlir və 1000 nəfər üçün 7 mütəxəssis hazırlaşdırmaq mənə elə gəlir ki, 3 ay dəstdir.
Niyə hazırlanmır o zaman Elmirə xanım?
Bilirsiniz, mütəxəssisləri biz hazırlayırıq. Mütəxəssis işləmək üçün onun laboratoriyası olmalıdır. Siz bilirsiniz ki, aparılan müayinələrin faktorları təyin eləmək üçün o xəstəyə əgər biz dərman vururuq da onun faktorunun faizini təyin eləmək lazımdır. Bu iş çox belə mürəkkəb bir işdir və hər bir rayonda bu cür laboratoriyanı təchiz eləmək, yüksək səviyyədə işlətmək buna zaman lazımdır.
Yəni elə
belə bu belə yüngül bir iş deyil.
Düz başa düşdümsə yaxın vaxtlarda da gözlənilmir belə.
Mən deyə bilmərəm o barədə. Çünki biz 2 ildir bu dərmanları alırıq. Bugün bizim Avropa standartları uyğun gözəl laboratoriyamız var. Nəinki 8-ci, 9-cu faktorları, hətta digər faktorları da miqdarını biz təyin edə bilirik. Bu cür laboratoriyanı hər kənddə, hər rayonda açmaq mən bilən lazım deyil.
Bakıdan
bəli, lazım deyil. Ancaq ki, qanın nümunəsini götürüb göndərmək olar. Həmən o mütəxəssislər tərəfindən qanın nümunəsi Bakıya göndərilə bilər. Bu, Rumıniyada məsələn belə bir praktika var, təcrübə var. Ki, qanın nümunəsini regiondan göndərirlər mərkəzə, mərkəzdə yoxlanılır və müalicə davam edilir.
Halbuki mən belə, məncə, mən belə fikirləşirəm ki, rayonlarda qohum nigahlar elə də az deyil Bakıya nəzərən. Yəni, bunun riski daha
burada qohum nigahları böyük, belə deyim sizə ki, diqqət nəzərində olmamalıdır. Çünki hemofiliya qohum nigahlarından baş vermir ki,
qohum
nigahları ehtimalı daha çox aldır.
Aha, elə istimarcımız da var bununla bağlı.
Bakıdan Vəfa yazır ki, qohum olmayanlar evlənməyə qərar verərkən qanlarını mütləq yoxlamalıdırlarmı? Yəni, onların övladları da bu xəstəliyə tutulma ehtimalı ola bilərmi? Yəni, Gülnar xanım, gəlin belə danışaq ki, başqa nə kimi risklər var və onların qarşısını necə almaq olar?
Yəni, bu asla İmir xamdı deyə bilər.
Buyurun.
İmir xamdı deyə bilər, amma risklər odur ki,
əgər istə xəstəlik yoxdursa, qohum nigahı heç nə belə bir məhdudiyyət qoymaq lazımdır. Əgər irsdə xəstəlik yoxdursa.
Yəni, amma əki tərəfdən varsa.
Bu irsdə xəstəlik varsa, xəstə irs gəri sağlam irslə qovuşdur.
Yəni, irsdə varsa, qohum olmayanlar evlənəndə də bunların çünki övladlarına təhlükə çox, var.
Çünki üzdə çox ağır xəstəliklər çıxa bilər, əgər iki irs xəstədirsə.
Amma baxın, məsələn, bizə elə ailələr müraciət edir ki, qohumlarında heç olmayıb, heç ailələrində belə bir xəstəlik olmayıb. Və dünya alimləri deyir ki, artıq hemofiliyanın üzə gəlməsi spontan da ola bilər. Yəni ki, mutasiyayla ola bilər.
Yəni bu nə deməkdir?
10% xəstələrin deməli patogenezini müəyyən edə bilmirlər və irslə əlaqəli olmur. Ona görə də bu hallarda 10-15% da sporadik forma deyirlər. Hemofilinus, yəni irsdə yoxdur, tapmaq olmur. Harda, hansı gendə dəyişikliklər olubsa tapa bilmirlər. Fikirləşirlər ki, bu xarici və daxili bir mutasiyadır orqanizm təsirinin nəticəsində gendə dəyişiklik, patoloji dəyişiklik edib və xəstə uşaq doğulub. Bu 10-15%-ində olur.
Xahiş eləyək, xəttə zəhmət olmasa gözləyin. Əsas xəbər başlığını xatırlayaq, sonra verilişimizi davam eləyətdirəcəyik. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Və əgər mövzumuzla bağlı sizin də sualınız varsa, bilmək istədiyiniz nəsə varsa, bizə zəng eləyin 436-77-41-050-744-1017 nömrələrinə. Azərbaycan tərəfi ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Viyana yığıncağının məqsədini başa düşmür.
Ermənistanın prezidenti Serj Sarkisyan deyib ki, Bakının Qarabağ münaqişəsini neft dollarlarının köməyi ilə həll eləməsinə ümid bəsləməsi qeyri-ciddidir.
Pekin Olimpiya məşəli bugün Hindistanın paytaxtı Dehlidən keçəcək.
Brüsseldə səfərdə olan İraqın baş naziri Nuri Əlvaliki bugün NATO-nun baş qərargahında olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişi davam eləyir. Telefon xəttində qonaqlarımızı bir daha xatırladım. Qonaqlarımız Hemofiliyalı Xəstələr Assosiasiyasının sədri Gülnara Hüseynova və Respublika Elmi Praktik Hemofiliya Mərkəzinin rəhbəri Elmira Qədirovadır. Xatırladım ki, bugün Beynəlxalq Hemofiliya Günüdür və biz qonaqlarımızla hemofiliya xəstəliyi ilə bağlı ölkədəki vəziyyəti müzakirə edirik. Əgər sizin də sualınız və yaxud bilmək istədiyiniz nəsə varsa, bizə müraciət eləyin 436-77-41 və ya 050-744-1017 nömrələrinə zəng eləmək və ya ismarıç göndərməklə.
Günay xanım, siz Hemofiliyalı Xəstələr Assosiasiyasının sədri kimi hökumətə hansı istəkləriniz var ki, hökumət onları eləsin ki, Azərbaycanda hemofiliyalı xəstələrin sayı azalsın?
Birincisi, yüksək diaqnostikanın tədqiq olunması, birincisi.
Yani bu nedir balaca deyin?
Ve ben size diyeyim ki merkezleştirilmiş tibbi genetik Respublika'da merkezleştirilmiş tibbi genetik laboratuvarı olsa sizin o sualınıza cevap olar ki harada muayene olmak olar. Çünkü bize de demek olar ki gündelik böyle bir müsahibelerden sonra her gün bize 20'den çox, 30'dan çox zənglər gəlir ki, biz harada gedək müayinə olunaq. Amma ki, belə bir laboratoriya yoxdur ki, DNK səviyyəsində, DNT səviyyəsində həmən o molekulanı aşkar etsin, həmən o geni aşkar etsin və vətəndaşa öz genetik məlumatını versin.